Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 903. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Tuesdays with Morrie adalah memoir karya jurnalis Amerika, Mitch Albom, yang pertama kali terbit pada Sini Telonto Sotong Olam Sapo dan kemudian hadir dalam edisi ulang tahun kebulu dengan tambahan penutup dari penulisnya. Buku ini merekam pertemuan mingguan Albom dengan mantan dosen sosiologinya di Universitas Brandeis, Morrie Schwartz, yang sedang menghadapi amyotrophic lateral sclerosis atau ALS. Setelah lama kehilangan kontak, Albom kembali menemui Morrie setiap hari Selasa. Pertemuan itu berkembang menjadi kelas terakhir, tetapi pelajarannya tidak membahas teori kampus. Mereka membicarakan kematian, keluarga, emosi, cinta, pekerjaan, penuaan, pengampunan, dan cara memberi makna pada waktu yang terbatas. Bentuknya memadukan kenangan masa kuliah, kondisi Morrie yang makin lemah, serta perubahan cara pandang Albom sebagai murid yang telah tenggelam dalam ritme kerja. Tujuan buku ini bukan menawarkan rumus praktis yang seragam, melainkan mengajak pembaca menilai kembali ukuran keberhasilan dan kualitas hubungan mereka sendiri. Saya akan memberikan poin penting dari buku ini. Pertama, pertemuan hari Selasa sebagai bentuk kelas terakhir tentang kehidupan. Struktur pertemuan setiap hari Selasa memberi Tuesdays with Morrie kerangka yang sederhana, tetapi kuat. Mitch Albom tidak datang sebagai pewawancara yang mencari kisah tentang penyakit, melainkan sebagai mantan mahasiswa yang kembali belajar dari seorang guru. Ruang kerja Morrie di rumahnya berubah menjadi kelas informal, tanpa kurikulum akademik dan tanpa jarak resmi antara dosen dengan murid. Setiap kunjungan berpusat pada satu persoalan manusia yang nyata, lalu dikaitkan dengan pengalaman, ingatan, dan kondisi fisik Morrie saat itu. Karena ALS terus membatasi geraknya, pembicaraan tentang kematian tidak diperlakukan sebagai gagasan abstrak. Topik itu selalu hadir dalam keseharian mereka, dalam kebutuhan Morrie akan bantuan dan kesadarannya bahwa waktunya menyempit. Kerangka kelas terakhir juga memperlihatkan perubahan hubungan keduanya. Albom pada awalnya membawa kebiasaan hidup yang tergesa dan berorientasi pekerjaan. Seiring waktu, ia belajar untuk hadir, mendengar, dan merawat hubungan tanpa mengukurnya dengan hasil profesional. Format ini membuat gagasan buku terasa bertahap, bukan seperti daftar nasihat. Pembaca melihat bahwa pemahaman tentang hidup tumbuh lewat percakapan berulang, perhatian yang konsisten, dan keberanian menghadapi pertanyaan yang biasanya ditunda. Kedua, menghadapi ALS dan kematian tanpa menyangkal kesedihan, kematian adalah pusat pemikiran Morrie. Tetapi buku ini tidak menggambarkannya sebagai sesuatu yang harus diterima dengan sikap dingin atau tanpa rasa takut. Morrie mengakui kehilangan yang menyertai penyakitnya. Ia merasakan ketergantungan yang makin besar, perubahan tubuh dan kesedihan karena hal-hal yang dahulu dapat ia lakukan sendiri. Yang membedakan sikapnya adalah kesediaan untuk merasakan emosi itu, lalu tidak membiarkannya menguasai seluruh hari. Ia membicarakan perlunya memberi ruang bagi kesedihan dan rasa takut, kemudian kembali hadir untuk orang lain dan untuk hidup yang masih berlangsung. Pendekatan ini menolak dua kecenderungan yang sama-sama menyederhanakan pengalaman sakit, yaitu menyangkal kematian atau memuliakan penderitaan secara berlebihan. Bagi Morrie, kesadaran bahwa hidup berakhir justru dapat memperjelas prioritas. Jika waktu tidak tak terbatas, perhatian tidak perlu terus dihabiskan untuk citra, persaingan, atau penundaan hubungan penting. Albom menggunakan kemunduran kondisi Morrie untuk menunjukkan konsekuensi konkret dari gagasan itu. Kematian bukan pelajaran yang baru dipahami setelah seseorang meninggal, melainkan kenyataan yang dapat mengubah cara seseorang memilih, berbicara, dan mencintai selagi masih hidup. Karena itu, buku ini lebih tepat dibaca sebagai perenungan tentang keterbatasan manusia daripada panduan untuk menghapus duka. Ketiga, kritik terhadap budaya status, konsumsi, dan kesibukan profesional, salah satu sasaran utama pemikiran Morrie adalah budaya yang mengajarkan bahwa nilai seseorang ditentukan oleh uang, status, penampilan, dan pengakuan dari orang lain. Kritik ini tidak muncul sebagai penolakan sederhana terhadap pekerjaan atau kenyamanan materi. Yang dipersoalkan adalah keadaan ketika pencapaian eksternal menjadi pengganti bagi kebutuhan yang lebih mendasar, seperti rasa dicintai, keterhubungan, dan tujuan pribadi. Albom menjadi contoh penting dalam buku, karena hidupnya sebelum kembali bertemu Morrie sangat dipenuhi jadwal, ambisi karier, dan kebiasaan mengukur waktu dari produktivitas. Melalui percakapan mereka, ia mulai melihat bahwa kesibukan bisa berfungsi sebagai pelarian dari pertanyaan yang lebih sulit, termasuk apakah hidupnya selaras dengan hal yang sungguh ia hargai. Morrie juga menolak logika status sosial, mengejar persetujuan dari orang yang dianggap lebih tinggi maupun berusaha mengesankan orang lain tidak menghasilkan hubungan yang setara. Sebaliknya, keterbukaan hati dan perhatian pada sesama memberi dasar yang lebih stabil bagi harga diri. Pesan ini tetap bernuansa realistis karena buku tidak menganggap semua orang dapat lepas begitu saja dari kebutuhan ekonomi. Namun, buku menantang pembaca untuk membedakan antara bekerja untuk memenuhi kebutuhan dan menjadikan pekerjaan sebagai satu-satunya identitas. Perbedaan itu menentukan apakah pencapaian memperkaya hidup atau justru mengosongkannya. Keempat, cinta, keluarga, dan kerentanan sebagai dasar ketahanan manusia. Dalam Tuesdays with Morrie, hubungan dekat bukan sekadar pelengkap bagi kehidupan yang sukses, melainkan tempat utama manusia menerima dan memberi dukungan. ALS membuat Morrie bergantung pada keluarga dan para perawatnya untuk banyak kebutuhan sehari-hari. Ketergantungan ini berpotensi dipandang sebagai hilangnya martabat, tetapi Morrie memakainya untuk membahas kerentanan sebagai bagian normal dari kondisi manusia. Setiap orang, pada masa berbeda, membutuhkan perhatian orang lain. Mengakui kebutuhan tersebut tidak selalu berarti lemah, justru dapat membuka kesempatan untuk menerima kasih dan membangun kedekatan yang lebih jujur. Buku juga menekankan bahwa cinta tidak cukup dipahami sebagai perasaan yang disimpan dalam hati. Cinta perlu tampak melalui waktu, sentuhan, percakapan, kesediaan hadir, dan bantuan ketika seseorang tidak lagi mampu mandiri. Pandangan ini menjelaskan mengapa keluarga menjadi sangat penting dalam percakapan Morrie dengan album. Keluarga bukan digambarkan sempurna atau bebas konflik, melainkan sebagai jaringan hubungan yang perlu dirawat sebelum krisis datang. Dalam konteks itu, keluhan Morrie terhadap budaya yang terlalu mengagungkan kemandirian memperoleh makna praktis. Seseorang dapat mengejar pencapaian pribadi, tetapi tidak dapat menggantikan rasa aman yang muncul ketika ada orang yang benar-benar mengenal dan menerima dirinya. Buku ini mengarahkan perhatian pada kualitas hubungan, bukan jumlah kenalan atau pengakuan sosial. Terakhir, pengampunan dan penyesalan sebagai pekerjaan yang harus dilakukan sekarang. Morrie membahas pengampunan sebagai tindakan yang tidak sebaiknya ditunda sampai keadaan menjadi terlambat. Dalam pandangannya, menyimpan kemarahan kepada orang lain atau terus menghukum diri sendiri atas masa lalu dapat menghabiskan energi yang diperlukan untuk hidup pada saat ini. Namun buku ini tidak menyajikan pengampunan sebagai perintah untuk melupakan kesalahan atau membenarkan perlakuan buruk. Penekanannya adalah pada keputusan untuk tidak membiarkan luka lama sepenuhnya menentukan kehidupan batin seseorang. Perspektif itu berkaitan langsung dengan situasi Morrie. Saat penyakitnya berkembang, ia tidak memiliki kemewahan untuk menghindari percakapan penting atau menunda rekonsiliasi tanpa batas. Album juga dihadapkan pada bentuk penyesalannya sendiri, terutama karena ia pernah membiarkan hubungan dengan gurunya terputus selama bertahun-tahun. Kembalinya ia ke rumah Morrie memperlihatkan bahwa memperbaiki hubungan tidak selalu menghapus waktu yang hilang, tetapi tetap dapat menghasilkan kedekatan dan pemahaman yang berarti. Pelajaran praktisnya terletak pada perhatian terhadap hubungan yang masih mungkin dijangkau sekarang. Bila ada rasa terima kasih yang belum disampaikan, konflik yang perlu dibicarakan, atau orang penting yang terus diabaikan karena kesibukan, buku ini mendorong pembaca untuk mempertimbangkan tindakan kecil yang nyata. Pengampunan dalam konteks ini adalah cara mengurangi beban masa lalu agar perhatian dapat kembali pada hubungan dan waktu yang tersisa. Kesimpulan, Tuesdays with Morrie cocok bagi pembaca yang menyukai memoir reflektif, kisah hubungan guru dan murid, atau buku yang membahas kematian tanpa memakai bahasa yang terlalu teknis. Buku ini juga relevan bagi orang yang sedang menilai ulang arah kerja, menghadapi kehilangan, merawat anggota keluarga yang sakit, atau merasa hubungan penting tersisih oleh rutinitas. Manfaat utamanya bukan berupa langkah-langkah cepat untuk menyelesaikan masalah hidup. Nilainya terletak pada pertanyaan yang dibukanya, misalnya tentang ukuran keberhasilan, cara menggunakan waktu, kesiapan menerima ketergantungan, dan tanggung jawab untuk hadir bagi orang lain. Pembaca dapat mengambil manfaat praktis dengan meninjau prioritas, menghubungi kembali orang yang bermakna, atau memberi ruang yang lebih serius bagi percakapan tentang duka dan penuaan. Dibandingkan banyak buku pengembangan diri yang menyampaikan prinsip secara langsung, kekuatan buku ini ada pada sumber pelajarannya. Gagasan Morrie lahir dari percakapan antara dua orang dengan sejarah bersama, sementara salah satunya sedang mendekati akhir hidupnya. Kondisi itu memberi bobot emosional dan batas nyata pada setiap tema, tanpa menjadikan Morrie sekadar tokoh bijak yang serba sempurna. Album juga tidak berdiri di luar pelajaran tersebut, karena pembaca menyaksikan perubahan dirinya dari orang yang sangat sibuk menjadi pendengar yang lebih sadar. Edisi ulang tahun ke Luwalie menegaskan daya tahan kisah ini, sekaligus memberi konteks tambahan dari album mengenai dampak hubungan itu. Bagi pembaca yang menginginkan refleksi manusiawi, ringkas, dan mudah diikuti, buku ini menonjol karena memadukan memoir personal dengan perenungan etis yang tetap konkret. Jika Anda ingin mendukung Mitch Album, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.